Sunt convins că cei ce ați ascultat prima parte a mărturiei lui Gavril Bărnuțiu sunteți nerăbdători să ascultați și partea a doua. Pentru cei ce nu ați ascultat prima parte, vă anunțăm că o puteți găsi pe site-ul postului nostru de radio la rubrica Resurse. Referitor la toate acele întâmplări extraordinare, sunt puține cuvinte de spus, dar sunt multe de făcut pentru cei ce vor să ia aminte. Dumnezeu ne-a trimis un om din lumea de dincolo ca să ne avertizeze în legătură cu realitatea iadului, dar și a raiului. Noi, cei ce mai trăim încă, avem șansa să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Astăzi vă invit să ascultați partea a doua a mărturiei lui Gavril Bărnuțiu.
Dragii mei, prieteni și ascultători, mă numesc Bărnuțiu Gavril, sunt născut în județul Satu Mare, am o vârstă de 61 de ani și datorită faptului că prietenii mei au venit la mine și doresc să le povestesc felul cum m-am întors la Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc la toți, pentru că ceea ce povestesc eu este adevărat și sfânt. Eu nu spun neadevărul, nu spun nici cu scopul să conving pe cineva, poate cum ar considera cineva, eu spun pentru că mă bucur din suflet că acel Dumnezeu care mi-a pus încrederea mi-a transformat viața. Acel Dumnezeu m-a convins. Nimeni n-ar fi fost în stare să mă convingă să cred că există Dumnezeu. Eram ateu convins. Tocmai de aceea am spus că n-am crezut nimic. Un ateu nu crede nimic. Nici că există rai, nici Dumnezeu, nici iad, nici diavol, nici nimic decât ceea ce se vede și se poate pipăi. Dar pentru că Dumnezeu m-a convins, în ziua de 29 iunie 1973, la vârsta de aproape 35 de ani cât aveam atunci, m-a convins să cred că există. Pentru că eu am văzut, am auzit și am simțit în ziua aceea când acest corp al meu, timp de 13 ore, a fost declarat mort. La un moment dat m-am uitat așa în adâncime departe, am văzut limpede și clar în continuu. Nu ca aici, aici mi se pare că la câțiva kilometri se termină lumea. Și cerul acolo este gata. Acolo nu așa, acolo tot se vede limpede și clar. Și așa de frumos, cum mă uitam așa în adâncime, vedeam curățenia aceea. Atmosfera aceea limpede. Așa mi se părea că toate culorile joacă în atmosferă. Așa mi se părea că atmosfera aceea acolo este plină de toate culorile. Așa vedeam, toate culorile le vedeam limpede și clar. Mă uitam să văd, oare unde fi aici capătul lumii? Dar acolo nu există capătul lumii, ca aici. Aici se vede la câțiva kilometri, zice că e capătul lumii. Dar acolo se vede limpede și clar, în continuu, în continuu. Atunci când m-am uitat în jos, vedeam parcurile acelea și vedeam cele trei drumuri, unul alb în mijloc, două lateral galbene. Nu cum se vede aici când te uiți jos, vezi că e materie și aici se termină. Acolo tot se vedea în adâncime fără sfârșit. Deci aș vrea să vă explic, să mă înțelegeți, că acolo nu există în adâncime capăt. Deci nici în stânga, nici în dreapta, nu există un capăt. Să-i vezi capătul, ca aici. Aici oriunde te-ai uita, vezi un capăt, vezi un sfârșit. De acolo nu se vede sfârșit. Acolo se vede în continuu, în continuu. Și, cum am spus așa, toate culorile acelea mă făcea să zic mereu acolo, oh, ce bine aici, oh, ce frumos e aici. Eu de aici niciodată n-aș vrea să plec. Știu că aici m-am născut, aici am crescut, dar mă simt străin mereu.
În tot acest timp erați însoțit și de cei doi îngeri?
Da, în continuu mă țineau de mâini.
Comunicați cu ei,
da,
vorbeați cu ei.
Comunicam cu ei și vorbeam românește, cum am spus.
Îi întrebați anumite lucruri?
Eu îi întrebam și ei mă întrebau. Mai mult ei mă întrebau.
De exemplu, ei ce vă întrebau?
Ei m-au întrebat dacă știu ce reprezintă acești pomi. Am zis, nu știu. Și ei mi-au spus, cum am mai spus încă, Zice, când cine am fost pe pământ, oameni ca și tine, după cum am primit darurile pe pământ, așa ni s-a dezvoltat pomul vieții veșnice aici. Noi toți avem câte un pom aici, au zis ei. Deci și noi am primit darul, cum am spus, și depinde cum folosim darurile care le-am primit. Spre slava lui Dumnezeu sau spre slava celui rău. Așa se dezvoltă pomul vieții veșnice și pentru noi acolo. Și noi toți avem câte un pom acolo. La un moment dat, îngerii mi-au zis, acum intrăm în palatul raiului. Palatul acela mare, atât exterior cât și interior, mi se părea că este din flori. Eu n-am văzut zid acolo din cărămidă sau din ceva material. Pentru că atât exterior cât și interior am văzut numai flori. Numai când am intrat în holul acela al palatului, am văzut în stânga erau geamuri care erau în culoare așa cum era ușa la intrare. Iar în dreapta erau multe uși albe, simple albe. Și am întrebat îngerii, pentru că eram curios cum în stânga se văd geamurile în culori, cum se vedeau porțile la intrare, în toate culorile așa pierdute, cum era și pe mine, corpul acelea în toate culorile. Așa era pe poartă, așa pe geam, numai pe ușile acelea din dreapta erau simple albe. Eram curios, oare ce-o fi în interiorul acelor uși? Și am zis, și aici ce este în interiorul acestor uși? Și îngerii mi-au zis, aici sunt toate faptele tale rele înregistrate. Atunci m-am speriat. Și n-am zis nimic către îngeri. Nu i-am întrebat nimic, numai în gând am zis. Precis m-au adus să învăț faptele și va trebui să recunosc că eu nu sunt vrednic să fiu în locul acesta frumos și minunat. Și mă vor alunga în iad. Dar îngerii au știut gândul meu și au zis, nu așa cum gândești tu.
Deci în momentul ăsta, de fapt, comunicați telepatic doar prin gând?
Deja ei m-au întrebat și am vorbit cu ei. Sigur că da. Și eu vorbeam cu ei și când i-am întrebat că în interiorul acestor uși ce este? Și ei mi-au spus, aici sunt toate faptele tale rele, înregistrate. Adevărul este, dacă oamenii înregistrează Dumnezeu cu atât mai mult, înregistrează toate faptele bune și rele. Și acum, după ce ei mi-au spus, aici sunt toate faptele tale rele, după ce m-am gândit eu că precis mă vor alunga în iad, va trebui să recunosc că eu nu sunt vrednic să fiu aici. Ei au zis, nu așa cum gândești tu. Deci ei știau gândul meu. Și adevărul este că îngerii știe gândul nostru, cât și Domnul Iisus și Dumnezeu. Dar acum ei mi-au zis, aici sunt toate faptele tale rele înregistrate, iar la ușa din față este locașul pregătit pentru tine și rudenile tale. Care rudenii ale mele? Care blastămă și înjură numele lui Dumnezeu? Nu acelea rudenii. Am rudenii care blastămă și înjură numele lui Dumnezeu. Dar nu acelea rudenii vor fi cu mine acolo. Și aceia care s-au pocăit și se vor pocăi, aceia sunt rudenii cu mine, frați și surori cu mine și, mai mult ca atât, copii al Dumnezeu.
Asta v-a spus îngerii?
Da, da, îngerii mi-au spus. Și acum, la un moment dat, se deschide ușa din față în două părți și intru în locașul meu. Așa au spus. Și la ușa din față este locașul pregătit pentru tine și rudenile tale. Când am intrat acolo, am văzut două paturi în locașul meu și o masă. Pe care era un borcan cu un pomuleț. Pomulețul acela probabil că avea, zic eu la aprecierea mea, 30-40 centimetri. Și mi-au zis îngerii, vezi, atâta ți s-au dezvoltat faptele bune aici. M-am bucurat mult. M-am bucurat și de pomulețul acela micuț. Și am zis de multe ori, cel mai mic pomuleț să fie al meu, dar să fiu acolo, să pot să ajung acolo. La un moment dat, tatăl meu era pe patul din stânga, mama pe patul din dreapta. Aș fi vrut să vorbesc cu tata, dar îngerii mi-au zis, lasă-l să se odihnească, nu ai voie să vorbești cu el. Atunci l-am lăsat pe tată și mi-am îndreptat privirea spre mama, pe patul din dreapta. Și zic, tata, ce faci aici, măicuță? Ea mi-a zis, eu am venit să văd pe voi, dar mai ales pe tine, cum te vei naște astăzi din nou?
Numai puțin. Mama dumneavoastră trăiește și astăzi, trăiește și în momentul acesta.
Exact.
Dânsa trăiește, da?
Da, 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 trăiește și acum.
Dânsa nu este ateie.
Nu, nu, este credincioasă.
Da.
Și ea s-a rugat pentru mine așa de mult, ca Dumnezeu să mă convingă să pot să devin credincios. La un moment dat eu m-am văzut copil mic înfășat în pernă, în brațele mamei. Am zis că trăbaba mea, măicuță, eu pot să umblu, lasă-mă să cobor jos. Ea mi-a zis, eu îți dau voie să cobor jos. Dar ai grijă de acum să nu cazi. Cum să nu cad? Deci să nu cad în necredință. Asta vrea să-mi spună mama. Ceea ce mi-au spus-o și îngerii când m-am despărțit de ei la poarta raiului când am ieșit din rai. La un moment dat, mama mi-a dat voie să merg jos. M-a sărutat și mi-a dat voie să merg jos. Sigur că ea dorea să vadă că ea s-a pocăit înaintea mea, să vadă cum mă voi naște din nou. Pentru că fără nașterea din nou nu se poate ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Oricine trebuie să nască prin Duhul din nou pentru Dumnezeu. Pentru că înainte oricine trăiește pentru cel rău. Și Dumnezeu vrea ca omul să nască din nou, să primească botezul, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Așa cum am întors și eu și să laude pe Dumnezeu. Nu pe cel rău, să se roage la Dumnezeu. Așa, iubiții mei, la un moment dat am văzut că tata și mama au dispărut din locașul meu. Iar eu am văzut că cresc și m-am dezvoltat din nou. Din nou la statura aceea, cu corpul acela strălucitor, cu corpul acela în culori, care zic la aprecierea mea că avea 3 metri înălțime, corpul meu. Și acum am văzut că și mama și tata au dispărut. Și am zis către înger, i-am întrebat pe înger, unde este tata și mama? Ei mi-au zis, tatăl tău cântă între îngeri în cor, iar mama ta s-a dus de unde a venit. Deci mama este aici, în această lume și trăiește, iar tata a murit în război. Tata era mort, dar eu l-am văzut viu acolo, în rai. Tatăl tău cântă între îngeri în cor, vino să vezi. Am zis către îngeri iarăși, duceți-vă îngeri, spuneți-i la soția mea să nu plângă. Eu n-am știut dacă soția mea plânge sau ce face. Nici n-am văzut-o pe soția mea. Dar am zis acolo în locașul meu, în locașul acela unde mereu am zis, oh, ce bine e aici, oh, ce frumos e aici. Eu nu mai vreau să plec de aici niciodată. Dar dacă voia lui Dumnezeu va fi, îngerii au zis, va trebui să mergi înapoi. Și voia lui Dumnezeu asta a fost pentru familia ta și atâtea suflete care ar trebui să mântuirea. Și a trebuit să vină înapoi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru acest fapt. Acum, îngeri, eu deci românește am zis către îngeri, acolo în locașul meu, duceți-vă îngeri, spuneți-i la soția mea să nu plângă, la copiii mei, la frații mei, la toți iubiții mei, să vină să vadă în ce loc frumos m-ați adus voi pe mine aici. În timpul acela, corpul meu era pe masa de operație în șineul Silvanei la doctorul Pușcaș. Când, înainte cu câteva minute, doctorul și ceilalți doctori, că au fost 5 doctori, în afară de Pușcaș, 4 doctori care m-au declarat mort, plus asistenței acolo și asistentele. Și atunci doctorul a întrebat-o pe soția mea, știi ce vorbește soțul tău? Soția nu știe ungurește, fratele meu știe, fratele meu a înțeles ce am zis eu. Auzi ce spune, să mergi să vezi în ce loc frumos este el, a zis doctorul către soția mea.
Deci dumneavoastră erați pe masa de operație și în timpul ăla și vorbeați?
Da, în timpul acela gura mea vorbea ungurește pe masa de operație, după ce ei m-au declarat mort. Și atunci doctorul Pușcaș a zis, ei, nu mai plânge către soția mea, nu te teme, că acum îl aducem la viață. Și atunci că mi-au băgat între dinți ceva căluș și au introdus în mine ceva lichide, nu știu ce lichide, ca să mă aducă la viață. Că ei cu aparatele lor au constatat că nu mai am puls nici la inimă, nici la mână.
Deci ați intrat în moarte clinică.
Da, da. Și atunci cu toate intervențiile lor, ale medicilor, cu nu știu ce lichide, cu injecții, în loc să mă aducă la viață, corpul s-a întins și a început să învinețească și a înțepenit. Și atunci m-au dezbrăcat de hainele mele, m-am îmbrăcat cu halatul acela murdar cu care aseară a făcut autopsia unui mort.
Deci ei, practic, v-au pregătit în momentul ăsta pentru morgă?
Da, da, tocmai și m-au și luat de acolo pe masă, m-au pus pe patul acela și fratele meu spune că și el a prins de un colț al patului acela cu care m-au dus jos acolo în morgă.
Deci dumneavoastră, de fapt, erați declarat mort.
Da, da, și medicii spuneau că este o moarte clinică. Eu nu știu ce fel de moarte a fost. Știu că puteau să mă taie bucăți, că eu nu simțeam nimic. N-am văzut nimic cu acești ochi, n-am auzit nimic, n-am simțit nimic cu corpul acesta.
Și totuși gura dumneavoastră vorbea, că ați vorbit ungurește ceva, nu?
Da, da, dar eu românește am vorbit acolo în locașul meu, unde spunea ungerii că este locașul meu. Și de ce gura mea a vorbit ungurește acolo, nu știu.
Probabil că doctorii n-au auzit ce ați vorbit cu ungerii sus. S-au auzit?
Nu, precis că n-au auzit. Nu. Ei au auzit ce a zis gura mea acolo pe masa aceea de operație. Și am întrebat pe soția dacă știe. Soția a spus că ea nu înțelege nimic, nu știe. Numai atât înțelegea soția că am zis că safe, safe. ce frumos este aici. Vreau să vină toți cei dragi ai mei să vină să vadă ce frumos este aici. Asta înțelegea soția mie în seip voliter. Eu vorbesc ungurește de copil. Și de ce Dumnezeu a îngăduit așa, nu știu, să vorbesc ungurește, nu românește. Dacă eu românește am vorbit cu îngerii, știe Dumnezeu. Dar mă bucur și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut El. Acum îngerii au spus, vino să vezi cum cântă îngerii în cor. Am ieșit în hol, primul geam la dreapta s-a descuiat și la aproximativ 50-60 de metri am văzut un deal mare îmbrăcat cu iarbă verde, strălucitoare și plin dealul acela de îngeri. Și în fața lor am văzut un înger mai înalt, cu un metru. Am întrebat îngerii și acela din fața lor, cine este? Acela este Iisus Hristos, care a murit pentru tine și păcătoșii din lumea întreagă. Am zis, recunosc. Eu l-am mai văzut odată, în vis, înainte cu câțiva ani. Și mi-a zis să mă pocăiesc și atunci să merg cu el, să-l ajut să pună masa pentru mântuiții lui Dumnezeu. Am zis, eu nu mă pocăiesc niciodată. Mai bine prefer să mor decât să mă pocăiesc. Și am plecat în vis din fața lui. Acela era Iisus Hristos. Eu l-am mai văzut, am zis către îngeri încă o dată. Acela e Iisus Hristos. Au zis îngerii de lângă mine, care a murit pentru tine și păcătoșii din lumea întreagă. Și acum, la un moment dat, a trebuit să aud cum cântă îngerii în cor. Îngerii din stânga, toți aveau toate felul de instrumente în mâini. Fanfară, vioară, acordioane. Cred că nu există pe pământ atâtea feluri de instrumente câte există acolo. Toți au luat instrumentele în mâini. Iar în partea dreapta, Domnul Iisus, n-aveau nimic în mâini. Ei cântau cu gura. Dar toți și cu instrumentele și cu gura cântau aceeași cântare, pe care eu n-am cunoscut-o. Odată vom fi într-o unire, nu-i prea mult. Unde-i numai bucurie, nu-i prea mult. De ce au cântat așa? Pentru că nu mai e mult. Nu-i prea mult. După ce au terminat de cântat, eu m-am uitat să văd care e tatăl meu. M-am uitat să văd dacă o văd pe sora mea. A murit și sora mea la vârsta de aproape 17 ani. Dar n-am mai cunoscut. Așa erau de uniform de mari. Uniform de solizi, uniform la înfățișare. Toți erau ca Domnul Iisus, fețelor, mâinilor puțin galbene, foarte strălucitoare. Nu erau albi la față ca diavolul. Diavolul era alb, dar nu strălucea diavolul. Pe când îngerii și Domnul Iisus aveau înfățișarea aceea puțin galbenă, dar foarte strălucitoare, foarte frumoasă.
Dar puteați să-i deosebiți ca figuri, nu?
Dar sigur, dar cum să nu? Foarte bine se putea deosebi, pentru că îngerii și Domnul Iisus aveau înfățișare puțin galbenă, nu albă, îmbrăcămintea albă, păcând la diavolul îmbrăcămintea roșie, înfocată. Îmbrăcămintea Domnului Iisus și a îngerului era perfect albă, părul alb-alb. Așa că s-au întors într-o parte, părul era într-una cu îmbrăcămintea. Și n-am văzut aripi, că m-au întrebat mulți, n-ai văzut, nu aveau aripi îngerii. Nu știu, mama a visat îngeri, dar cu aripi. Eu n-am văzut aripi la îngeri. Deși i-am văzut și din spate, n-am văzut că aveau aripi, i-am văzut haină albă de sus până jos. Și părul acela alb, alb, și vățișarea aceea puțin galbenă, foarte strălucitoare.
Dar ca figuri, putea să deosebiți, să zicem, doi care au trecut dincolo?
Da.
Figura lui era distinsă. Dumneavoastră aveți o figură care e figura caracteristică dumneavoastră.
Da, nu puteai. Nu se putea nici asemăna, pentru că figurile lor erau perfect rotunde.
Dar putea să-i distingeți unii față de ceilalți?
Nu. Erau toți exact la fel. Nici unul nu era deosebit. Deci m-am uitat să văd care e tata. Deci nu puteam nici pe tata, nici pe sora mea să-i deosebesc. Așa erau de uniform toți. Toți uniform.
Femeile de bărbați putea să-i deosebiți?
Absolut, nu. La fel. Nu exista femeie, nu exista bărbat. Nu exista copil, toți erau la fel. În fine, după ce au terminat de cântat, cei doi de lângă mine mi-au zis, ia-ți la revedere de la înger și vin o să-ți vezi faptele. Atunci din nou m-am speriat. Acum, precis că va trebui să recunosc că eu nu sunt vrednic să fiu aici și mă vor alunga în iad. Nu te teme. Au zis către mine și au început să mă ridice de mâini. Nu te teme, vin o să-ți vezi faptele. Acum toate ușile acele albe erau descuiate. Și acum eu nu știu de ce, de la vârsta de 16 ani până la vârsta de 34 de ani jumate, a trebuit să-mi văd toate faptele rele. Și așa spune și în Biblie cuvântul, tot ce ai făcut te vei întâlni cu ele, tot ce ai vorbit ți le vei auzi. Când? În ziua judecății. Și cred că și în ziua când pleacă sufletul din acest corp, își vede faptele, că Că dacă n-ar fi așa, Domnul Iisus nu dădea exemplu clar cu săracul Lazar și cu bogatul. Numai că nu vreau să mă îndepart, vreau să spun că am trecut prin fața fiecărei uși și a trebuit să învăț corpul la vârsta de 16 ani în Petroșeni. Așa cum în restaurant, după ce am terminat profesional în Lupeni, am fost reparizat în Petroșeni. Și acolo inginerul a ținut ziua lui și ne-a chemat la restaurant. Am văzut cum acolo cântam, noi românii, la o masă separat cântam, bineînțeles, melodii populare. Iar la o altă masă ungurii cântau ungurește și ei vreau să ne interzică să cântăm noi românește. Și s-a iscat o bătaie. Și eu decât să mă bat, am ieșit afară și am fugit. Exact cum am văzut cum s-a întâmplat, așa am văzut acum primul caz. Exact cum eram în Timișoara, în restaurant, exact cum eram în Căminul cu Bal, exact cum eram în Casa cu Nuntă, în toate locurile, cum eram și cum gesticulam și cum păcătuiam, în toate locurile mi-am văzut corpul. Și după ce am trecut prin fața fiecărei uși, îngerii mi-au zis, acum mergem înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă puteți da seama cum am speriat eu atunci. După ce am văzut toate faptele rele, cu ce curaj să mă duc înaintea lui Dumnezeu? Și am zis către înger, cum să mă duc în fața lui Dumnezeu? Îngerii au început să mă încurajeze și au zis, nu te teme, Dumnezeu te va ierta pentru micuța ta credință. Vino, nu te teme. Când am intrat între cele două ziduri, când am ieșit din holul palatului, am văzut două ziduri fără sfârșit. Deci ca un tunel fără capăt. Nu ca în iad. În iad am văzut tunelul acela care zic că avea 100 metri adâncime. Și apoi am văzut lumea iadului și flăcările acelea care se înălțau până sus la cer. Și tot aceia cu mâinile ridicate veniți spre mine și strigau după apă și ajutor. Acum aici am văzut tunelul acela, dar fără sfârșit, fără capăt. Și deodată am văzut că din adâncime vine un nor. La aproximativ 10-15 metri în fața mea, norul acela s-a desfășurat și am văzut exact un bărbat. Exact cum te văd pe dumneata în fața mea. Așa l-am văzut pe Dumnezeu. Mă, cu deosebire, el avea 20 de metri înălțime. Avea vreo 5-6 metri înălțime. Era un corp ce n-am văzut în viața mea, așa de mare. Acum am crezut că el va zbera la mine. Locul tău nu este aici, locul tău este în iad. Pleacă din fața mea. Așa am crezut că va zbera la mine. Dar el n-a zberat. El n-a strigat nici cu un ton ridicat la mine. Așa de blând. Și îngerii vorbeau așa de blând că nu m-aș fi săturat niciodată. Și în veci să-i aud. Dar Dumnezeu când mi-a vorbit așa de blând, mi-a zis, Miro, nu te teme. Ai avut păcate cât nisipul mării. Dar acum prin sângele iubitului meu, Fiul Iisus, toate sunt șterse. Iar de mine sunt iertate. N-am știut ce să zic. De bucurie, tot mă pregăteam să-i zic ceva sau să nu-i zic. Tot m-am temut că dacă îi voi zice ceva, poate va zbera la mine. Nu te teme. Am hotărât să mergi în lume. Mi-a spus pentru familia ta și atâtea suflete care doresc mântuirea. Du-te spune la toți aceia cu care vei avea ocazia să vorbești ce ai văzut și ce ai auzit. Dar mai mult ca atât, să le spui la toți că în curând harul se va lua și lumea se va sfârși. Du-te, nu te teme, Duhul meu este mereu cu tine. Atunci deodată am simțit că a venit peste mine un aer răcoritor și imediat m-am văzut în corpul acesta. Și am plecat din fața lui Dumnezeu. Și imediat am văzut că drumul acela alb se face sul în urma mea până la poartă, până la ieșire. Și am întrebat îngerii, de ce acest drum se înfășoară, se face sul? Zice, pentru că acest drum se desfășoară numai pentru musafirii raiului, cei ce n-au crezut și nu cred. Și am ieșit pe poartă și deodată m-am văzut pe un munte înalt. Și am văzut că vin două biserici, cea din comuna soției, Marca, îi zice la comuna soției, județul Sălaj, și cea din comuna Ipu, județul Sălaj, acolo unde ungurii au omorât 70 de familii de români într-o noapte, pe care eu nu i-am putut suferi. I-am urât tare de tot. Și m-am dus la ei acolo și le-am spus, v-am urât, dar acum vă iubesc. Și știu că trebuie să iubesc pe toți oamenii, indiferent cât ar fi ei de păcătoși, fără deosebire de religie sau naționalitate. Pe toți trebuie să iubim la fel, ca credincioși. n-avem voie să facem deosebire. Eu atunci am făcut și am și zis către toți, dacă aș putea pe toți ungurii din țară și pe toți pocăiții v-aș împușca, dacă aș avea putere ca și comunist. Dar n-am dat o palmă nimănui în viața mea. Totuși aveam această răutate în inimă atunci, care a dispărut. Fie să-mi Dumnezeu pentru acest fapt. Și acum veneau cântând spre mine cele două biserici, cea românească și cea ungurească. Cântau cântarea cu bucurie, vor să cera aceea. Cei ce cu lacrimi depun sămânța lor. Numai dacă de la Domnul e sămânța. Eu n-am știut cântarea asta. Dar îngerul din dreapta mi-a zis, frații tăi te întâmpină. Cu aceea va trebui să te bucuri din cuvântul lui Dumnezeu și cu aceea va trebui să lauzi pe Dumnezeu. Mi-a zis îngerul din dreapta. Și imediat mi-a zis îngerul din stânga, și acelora va trebui să le mărturisești pocăința. M-am mirat cum pocăiților să le mărturisesc eu pocăința. Păi dacă sunt pocăiți, de ce să le mai mărturisesc eu pocăința? Pentru că în Biblie scrie clar, mulți chemați, puțini aleși. Dumnezeu să-i aleagă pe toți, asta e dorința mea, și să-i mântuiască pe toți. Să nu rămână nimeni nemântuit. Ajunge cât au ajuns în ea. Cei ce sunt în viață doresc să ajungă în rai. De aceea mă rog pentru ei și îi mărturisesc. Și acum v-am spus, eu n-aș mărturisi niciodată. Am primit în dar mântuirea lui Dumnezeu, în dar mărturisesc. Și Dumnezeu să fie slăvit totdeauna în dar. Am primit cadou mântuirea lui, dragii mei. Deși cum am spus, eu n-aș mai mărturisi. Pentru că vine să plâng și aș vrea să mă abțin. Dar nu pot să mă abțin. Dar atunci când plâng, simt că mă liniștesc și mă ușurez. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim sinceri, curați și sfinți. Acum îngerii de lângă mine și ei au zis tocmai ce a zis mama. Și de acum ai grijă să nu cazi. La revedere. Au intrat în rai. Cred că mă voi revedea cu ei. Când știe el. S-au mirat mulți de ce mi s-au întâmplat și se întâmplă mie și la pocăiți atâtea necazuri. Știți de ce se întâmplă pocăiților? Pentru că ei trebuie să suferă în această lume pe nedrept, ca să nu suferă în iad. Cine nu vrea să suferă în această lume pe nedrept, va suferi în iad. Să știți, m-am mirat când s-au întâmplat atâtea accidente cu mine, atâtea necazuri. De ce oare? Și Dumnezeu m-a învățat de ce. Pentru că și eu și toți credincioșii trebuie să suferim aici pe nedrept, în această lume, ca să nu suferim în iad. Iar ce nu vrea să suferă aici, va suferi în ea. Dumnezeu să binecuvinteze lumea întreagă cu mântuirea Lui și pe noi toți. Și acum îngerii au intrat în rai, eu m-am trezit în morgă. M-am trezit acolo, sigur că a venit soția din oraș, ea s-a dus să facă cumpărături, să pregătească pentru mormântare și a venit înapoi și când a venit acolo la ușa de la morgă, m-a întrebat, tu ești Gavrilă? Am zis, da, eu am știut că o cheamă Florica.
Cum adică v-a întrebat?
Prin ușă, ușa era descuiată. Ușa din interior, din lemn, era descuiată. Iar de afară era gratii de fier, la morgă.
Dar de ce v-ar fi întrebat, de moment ce ea știa că sunteți mort?
Păi tocmai de aceea, că ea știa că am fost mort și acum mă vede în picioare. Acum eu eram în picioare lângă ușă și mă uitam să văd prin curte, dacă văd pe cineva să-i zic să-mi deschidă ușa, să ies de acolo, să ia lacătul.
Și de cât timp erați în morgă?
13 ore, de dimineață. Și acum soția, sigur că mirată, m-a întrebat, tu ești Gavrilă? Și am zis, da. Și știam că o cheamă Florica, dar că e soția mea, nici în cea mică idee nu-mi trecea. Sau Ion, că e fratele meu. În fine, ea s-a dus și a spus la doctor, doctor au trimis un asistent, asistentul a venit și mi-a pus o grămadă de întrebări, de unde sunt. Am zis, de unde sunt, din județul Satu Mare, dar sunt căsătorit aici în Marca, județul Sălaș, comuna Marca. Dar zic, unde sunt aici? Ce e aici? Când mă mir, paturile acelea de lemn, 6 paturi din lemn erau, din scândură, erau acolo și o masă pe care se făcea autopsia.
Nu știați că sunteți în morgă?
Nu știam. Dar de unde? Nici în cea mică. Și cel cu care vorbeam cu asistentul prin ușă, el era afară în curte. El a zis că aici e o sală de așteptare.
Erați singur în morgă?
Singur.
Deci
singur.
Nu mai erau alții?
Nu mai era nimeni, numai singur era. Și atunci el mi-a zis că aici e o sală de așteptare. Eu n-am văzut sală de așteptare cu paturi din astea. Deci mi-am dat seama că am mai văzut sală de așteptare. În gări și în alte părți, dar nu așa cu paturi din astea. În fine, și m-a întrebat cum mă cheamă, câți ani am și a spus unde sunt căsătorit, cum o cheamă pe soția. Și atunci s-a dus și au venit toți medicii. Și Și am zis, eu nu ies de aici fără hainele mele. Unde sunt hainele? Mi-au dus un cearțap și hainele mele, a ținut soția cearțapul și m-am îmbrăcat repede și m-am dus în cabinetul lui Pușcaș, unde erau toți medicii, toți asistenții și toți bolnavi de prin curte, toți au venit acolo să vadă. Dar eu pe toți i-am văzut mici ca pe niște copii de 8-9 ani. Până când am ieșit pe poarta spitalului în stradă. În stradă acolo am recunoscut că e soția mea, că e fratele meu și l-am văzut pe Pușcaș. Eu nu l-am văzut pe Pușcaș niciodată până atunci. Dar cum acolo în cabinetul lui Pușcaș, mă întreabă Pușcaș, spune-ți-ne de ce boală a suferit până acum. Că noi v-am făcut toate vizitele și analizele și nu v-am găsit nicio boală. Totuși v-am declarat mort. Totuși dumneavoastră ați avut o moarte clinică, a zis Pușcaș. Noi trebuie să vă dăm o rețetă. Spuneți-ne de ce boală a suferit. Eu de când sunt în lumea asta, am zis către el, eu știu că n-am suferit cu nimic. În corpul meu nu m-a durut nimic. Poate câteodată când am schimbat băuturile alcoolice, mă durea capul. Atât. Alte dureri eu n-am simțit în viața mea. N-am suferit de nicio boală în viața mea. Dar, dacă tu vrei să știi, am zis că te Pușcaș, că nu i-am zis dumneavoastră, că l-am văzut copil. Dacă tu vrei să știi de ce boală am suferit eu până acum, să știi că de cea mai gravă boală din lume, boala de necredință. Și din acest motiv m-ați adus voi pe mine aici. Păi, domnule, îmi zice Pușcaș, noi trebuie să vă dăm o rețetă și nu putem să scriem acolo boala de necredință. Noi trebuie să scriem acolo un diagnostic. Păi voi scrieți ce vreți. Mie nu-mi trebuie rețeta voastră. Eu astăzi am primit rețeta sfântă din mâna lui Dumnezeu că sunt iertat. Și această rețetă vreau să o primiți și voi. Eu am fost iertat. Sunt iertat. Și aș vrea să fiți și voi toți iertați cât sunteți aici. Toți bolnavi, plin acolo mă înghesuiam și pe mine din spate. Pușcaș totuși a făcut rețeta, a dat-o soției, soția mi-a băgat-o în buzunar. Eu am scos rețeta și am aruncat-o în coșulețul acela de nuiele la spatele ușii acolo. Mie nu-mi trebuie rețeta voastră. Eu astăzi am primit rețeta sfântă din mâna lui Dumnezeu că sunt iertat. Iarăși am scăpat Pușcaș. În fine, zice, și eu merg acasă. Eu nu rămân aici, am zis către Pușcaș, nu stau aici. Aici sunt într-un loc străin. Bine, și eu vă las, o zis Pușcaș, dar vă duceți la gară. Dacă n-aveți zice, cu ce să mergeți, trenul a plecat deja. Din Simeu, Silvanei, până în Comuna Marca, 35 de kilometri. Trebuia să merg cu trenul. Dar, zice, dacă n-aveți tren, n-aveți nici autobuz, nu găsiți nicio ocazie la gară, atunci să-mi dați un telefon. Și dă telefonul la fratele meu. Să vin eu, să mă duc eu acasă, a zis doctorul Pușca. Noi am ieșit în drum. În drum l-am văzut deja pe Pușcaș mare și l-am respectat cu dumneavoastră. Dar nu mai știam cum îl cheamă.
Unde în drum?
În drum, în fața spitalului, în Șineu Silvanii.
Deci, din momentul în care ați ieșit din morgă, toți oamenii pe care ați văzut, ați văzut ca și copii?
Ca niște copii de 8-9 ani.
Nu ați cunoscut pe nimeni?
Absolut pe nimeni.
Nu v-ați recunoscut nici soția?
Nici soția, nici pe fratele meu. Până când am ieșit în stradă. În stradă imediat am recunoscut că Florica e soția mea, că Ion e fratele meu, dar Pușcaș cine este nu știu. Am zis, păi dumneavoastră nu vă cunosc, am zis către el. Păi cum? În cabinetul meu mi-a zis pe nume că nu tu Pușcaș ești doctorul doctorilor, ci Iisus Hristos care astăzi m-a salvat de la moarte, dar mai mult ca atât dintr-un chin veșnic și m-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu.
Astea sunt cuvintele lui?
Astea sunt, da. Astea sunt cuvintele mele care le-a spus la Pușcaș. Acum el mi le-a spus în stradă. Cum în cabinet am știut să-i zic că nu tu Pușcaș și acum nu știu că el e Pușcaș? Zic, domnul doctor, dacă sunteți doctor, eu nu știu, nu l-am văzut niciodată. Am auzit de doctorul Pușcaș, dacă dumneavoastră sunteți, nu știu. O să știi că eu sunt doctorul Pușcaș care vindecă ulcer fără operație. Ai auzit? Am auzit, domnul doctor. Acum vă văd mare, mare, cărunt, dar atunci v-am văzut copil mic.
I-a spus și lui
da,
toate astea?
Păi sigur că da. Și sigur că peste 3 săptămâni când a venit, am stat 2 ore de vorbă cu el și celălalt medic ajutorul lui. 2 ore le-am mărturisit și am stat de vorbă.
Ceea ce ne-ați spus și nouă?
Sigur, acum, tocmai ce am mărturisit aici le-am povestit lor, acolo în spital.
Credeți că v-au crezut?
Doctorul Pușcaș a spus că el a mai avut cazuri din acestea și celălalt mai puțin, dar zice, noi nu credem așa ceva. Noi nu credem că există viață veșnică. așa cum zici că n-ai crezut nici dumneata. Nici noi nu credem. Dacă vom vedea ca dumneata, poate și noi vom crede. Dumnezeu să vă convingă. Eu nu pot să vă conving. Le-am spus medicilor.
Credeți că dacă nu ați fi avut această experiență, v-ați fi putut convinge?
Niciodată.
Sau cineva v-ar fi putut convinge?
Nimeni de pe pământ. Nimeni nu putea, pentru că imediat când încerca cineva, i-am zis-o în față, ori ești nebun, ori ești prost. L-ai văzut pe Dumnezeu? Ai văzut raiul? Ai văzut iadul? Păi cum poți tu să mă convingi pe mine când așa ceva nu există? Dar uite că Dumnezeu m-a convins să văd prin moartea aceea clinică, cum zic oamenii, eu știu că am fost declarat mort. Că ce fel de moarte a fost, nu știu. Știu că am văzut, am auzit și am simțit. Nu cu acest corp, nu cu acești ochi, nu cu aceste urechi. Dar am văzut clar și limpede, nu ca cu acești ochi.
Deci în momentul în care ați fost declarat mort, ați fost declarat de 4 doctori mort.
De 5. Doctorul Pușca și încă 4 medici pe care el i-a chemat cu aparatul acela care ia pulsul. Și ia pulsul inimii și de la mână. A luat și a văzut că nu mai este puls nici la mână, nici la inimă, atunci asigur că ei m-au declarat mort.
Ce ați putea să le transmiteți celor care sunt în situația în care ați fost dumneavoastră înainte de a avea această experiență?
Da, eu le transmit din suflet, în primul rând, ce am dorit eu să dorească și ei, să citească Biblia, Cuvântul Dumnezeu, prin care Dumnezeu îi va convinge și să se roage pentru acest fapt ca Dumnezeu să-i convingă. Dacă ei, bineînțeles, doresc să cunoască ceva despre o viață veșnică, dacă ei vor să cunoască realitatea raiului, dacă vor să cunoască pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, să se roage la Dumnezeu și Dumnezeu îi va convinge prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu și puterea lui Iisus Hristos, pe care eu am simțit-o în curte, în cozniciu.
Deci acea putere nu are absolut nimeni în afară de Dumnezeu.
Nu există.
Și acea putere de convingere tot de la El vine.
Tot de la El.
Nu de la oameni.
Top. Că dacă nu ar fi pătruns în mine puterea aceea, care noi o numim Duhul Sfânt, eu cred că nimeni n-ar fi putut, n-ar fi fost în stare din lume să mă convingă, să mă transforme pe mine.
Deci, de fapt, nu dumneavoastră ați ales această schimbare.
Absolut.
Dacă ar fi fost după dumneavoastră, niciodată nu v-ați fi schimbat.
Niciodată. Păi tocmai de aceea ziceam către mama mea, măicuță, dacă te-ai ruga zi și noaptea, 1000 de ani dacă te-ai ruga, și eu niciodată nu m-aș pocăi, să știi. Mai bine vei muri dumneavoastră 100 de ori, de multe ori am zis, decât eu să mă pocăiesc odată. Pocăința nu e pentru mine, măicuță, ți-am spus de atâtea ori. Pocăința e pentru bătrân ca dumneata sau acei tineri proști care nu știu de ce trăiesc în această lume, care habar n-au pe ce lume trăiesc. Dar sora ta, deci pocăința a fost și pentru sora ta. De ce a murit ea la vârsta de 17 ani? Mi-a zis mama mea, dacă pentru ea a fost pocăință, pentru tine nu e. Eu vreau să te pocăiești și tu, zice mama mea. Roagă-te până ți se vor uza genunchii, eu nu pocăiesc niciodată.
Deci mama dumneavoastră se ruga tot timpul pentru dumneavoastră?
Tocmai că tot timpul. Deci și zicea, mă mir cum de nu s-a făcut groapă în casă. De câte ori m-am îngenunchiat pentru tine. De câte ori m-am pus în genunchi în casă pentru tine și m-am rugat pentru tine și frații tăi. Dar uite că frații tăi nu vor să pocăiască. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu să binecuvânteze pe mama, cât și toate mamele, cât și toate femeile, soțiile, să se roage pentru soții lor și pentru cei dragi al lor, pentru copiilor. Și Dumnezeu cu siguranță că va asculta și îi va transforma, îi va convinge, îi va mântui. Așa cum m-a transformat pe mine, m-a convins și m-a mântuit. Și acum sunt plin de bucurie și gata oricând să merg din nou acolo. În frumusețea aceea care nu se poate explica în cuvinte omenești.
Deci nu vă este frică de moarte?
Absolut, absolut. Pentru că știu că moartea nu este un rău pentru mine, ca să-mi exprim mai clar. Și doresc, în tot momentul doresc să merg din nou acolo. Știu că m-am născut aici și sunt în mijlocul familiei. Când și familia mea, am 2 copii și 2 fete. Și vin și nepoții, avem 4 nepoți. Sunt în mijlocul lor și sunt fericit, mă bucur, dar mă simt străin și în mijlocul lor. Și doresc așa de mult să merg din nou înapoi acolo, unde știu că sunt cei dragi ai mei adevărați, acolo. Așa cum zic, ăia sunt frații mei, acolo sunt părinții mei.
De ce credeți că ați primit această experiență?
Eu cred că, în primul rând, pentru mântuirea mea, și a familiei. și apoi pentru mântuirea altora, de aceea Dumnezeu a spus, du-te și spun la toți aceia cu care vei avea ocazia să vorbești. Ce ai văzut, ce ai auzit? De ce? Pentru că în curând harul se va lua și lumea se va sfârși. Deci să le spui la toți să se pocăiască, căci în curând harul se va lua și lumea se va sfârși. Fără pocăință e cu neputință să ajungă cineva în împărăția lui Dumnezeu. Asta o spune cuvântul lui Dumnezeu și acesta e adevărul. Slăviți să fie Dumnezeu. Deci m-am dus la gară. Deci la gară vineau multe mașini, fratele meu făcea semn să ne ia. Toate făceau semn că în loc. Vine cursa rapidă Zalău Oradea, care zic la fratele meu, lasă-mă să fac eu semn. Deja o faci că aia nu-i oprește aici, aia oprește numai sus, în Nusoalău și sub placul de Barcău și așa mai departe până în Oradea. Deja o faci semn. Totuși eu încerc. Am încercat, am făcut semn și șoferul l-a oprit. Unde doriți? Am zis până în dealul de port și de acolo în Marca, un kilometru pe jos până Marca. Știu eu unde e Marca, a zis șoferul. Urcați sus. Am urcat sus. M-am așezat la spatele șoferului cu soția și fratele meu în dreapta. Soția în stânga, fratele meu în dreapta. Și șoferul se apleacă, se întoarce înapoi și mă întreabă de unde veniți. De ce nu-l interesa pe el de unde venim noi? Am zis din spital, de la Pușcaș. A, suferiți cu ulcer? Nu, nu sufer cu ulcer. Eu zic că am suferit până aici cu cea mai gravă boală din lume, am scătă șofer. Boala de necredință. Ce a spus și n-am înțeles nimic. Ia mai spuneți odată, șoferul, mirat și curios, ce vorbesc eu aiurele aici? Ce boală de necredință? Ce auzi dumneata? Ia mai zi odată. Și a mai zis. Eu până azi am suferit de cea mai gravă boală din lume, boala de necredință. Și din acest motiv, domnule șofer, ajung mult în spitale, în închisori, în pușcării. Și eu am ajuns astăzi, uite, în spital, să fiu tratat, dar nu de această boală. Ei au crezut, m-au declarat mort. Te rog să vii aici în față să-mi povestești și mie, zice șoferul. Și m-am dus acolo în față și m-am prins de bara aceea și am început să-i povestesc. Și atunci, în autobuz, toți s-au ridicat în picioare și au venit, s-au înghesuit pe hol în față și au zis să stig mai tare, să audă și ei. Și așa cum v-am povestit aici a dumneavoastră, așa le-am povestit în autobuz la toți. Am ajuns acasă, curioși toți, cum? A fost dus mort. Și deja dimineața am fost dus mort și acum vine viu pe picioare, mirați. Apoi s-au umplut în curte acolo, apoi întrebări, fiecare mi-a pus întrebări. Acolo la mine erau trepții, am avut casă acolo în comuna soției. M-am suit pe scări acolo și am început să ne povestesc. Și Dumnezeu a convins apoi multe suflete. Slavă lui Dumnezeu, amin.
Au trecut 36 de ani de la eveniment. De-a lungul timpului am auzit tot felul de vești despre Gavril Bărnuțiu. Eram curios să știu ce s-a întâmplat cu el. Locuiește în Arad și am reușit să-l găsesc prin telefon. Mai întâi mi-a spus câteva cuvinte fiica lui, Mureșan Florica, și apoi am avut ocazia fericită să stau de vorbă câteva minute și cu Gavril Bărnuțiu, care și azi, după 36 de ani, spune tuturor despre minunile care au avut loc în viața lui.
Eu eram de 5 ani, dar și acum îl văd, când au venit vecinii și l-au scos afară și el nu mai stârea picioarele după el, deci nu mai vorbea, numai de la 9 dimineața și până la 9 seara. L-au scos vecinii afară și aveam doi nuci în curte și așa un butuc de lemn între ei pe care crepa lemnele și l-au pus pe lemnul ăla și atunci a venit salvarea și i-a făcut spălătură. I-a scos tot din stomac, dar degeaba. I-a dat injecții, nu le simte, nici nu se mișca. Și era întins în cameră acolo pe pătuțul meu și am strigat cât am putut. Tăticule, nu muri, și-o scăcat din fundul pământului, m-a auzit. Să l-am strigat, tăticule, nu muri. Eram la bunica și m-a dus ca să-l văd, că a zis că tati precis că moare. Și îl strigam cât am putut. Și-o scăcat din fundul pământului, m-a auzit. Și după aceea l-a văzut pe Satana la picioarele lui. Și-o zis că acum te vei duce unde îți este locul.
El a fost dus după aceea la Șimleu.
Da, da, la doctorul Pușcaș.
A stat, mi se pare, 13 ore în morgă, nu?
De la 9 dimineața s-a întâmplat și până la 9 seara. La 9 seara s-a trezit. Atunci a întrebat doctorul că ce să scriu pe foaie, de ce boală ai suferit, că nu știa nici el de ce a suferit doctorul. Și atunci el a zis că de boala necredinței. Și i-a spus că tot ce-a văzut și ce-a auzit acolo sus în cer.
Ce impact a avut experiența asta în familie și în sat, printre vecini?
Păi vă dați seama că... și la poliție. Deci când a fost aici în Arad, l-a chemat la poliție. Că face propagandă din reșița unde am stat un an de zile, l-a dat de la serviciu, a zis să plece, că face propagandă, că pe toți îi adun acolo și le spune. Păi nu pot să tac din moment ce Dumnezeu mi-a spus să mă duc să spun tot ce am văzut și tot ce am auzit. Nu pot ca să tac. Deci la oricine, numai asta spunea. Deci a fost pentru noi, deci o semănat, chiar aia când am mers cu grupul, că toți ne-am rugat și toți am plâns, am zis că ce o semănat în noi nu se poate să uiți, nu?
Ce mai faceți? Cum sunteți?
Slavă Dumnezeu, eu aș fi bine, dar mă dor picioarele și șoldurile din cauza diabetului. Acum sunt în pat chiar. Mai merg pe afară, dar nu pot să umbru din cauza șorbunilor, că mă dor din cauza diabetului. Dar nu mă pot plânge, că mă dor, că nu mă doare în continuu. Să zic că mă doare rău. Dar slavă lui Dumnezeu!
Vă mai aduceți aminte de momentele acelea, în urmă cu vreo 36 de ani, parcă au fost?
Da, sigur că ne-am dat aminte. Nu e niciodată.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră, familia, după experiența pe care ați avut-o?
Păi, s-a schimbat bine. Copiii toți s-au botezat, s-au pocăit. S-a schimbat bine, slavă lui Dumnezeu.
Cunoscuții, da. Vecinii, prietenii, cum au reacționat când le-ați povestit ce vi s-a întâmplat?
Păi, s-au pocăit și de acolo, din vecini și din toate părțile pe unde au umblat.
Era în vremea regimului comunist. Nu ați avut probleme cu autoritățile? V-au crezut?
Am fost amendat de autorități. Și amenințați că voi fi bătut și voi fi închis și toate felul de amenințări. Dar eu nu m-am speriat. Că începutul înțelepciunii și cuvântul este frica de Dumnezeu. Nu amenințările lor. Dumnezeu să ierte pe toți. Și să-i vrednicească pe toți cei ce au auzit, să se întoarcă la Dumnezeu.
Cu doctorul Pușcaș sau cu ceilalți doctori care au fost acolo, v-ați mai întâlnit, ați mai vorbit cu ei?
Eu am fost acasă la doctorul Pușcaș. Am fost acasă de două ori.
Dar și el ce spunea?
Eu nu cred în vazagonie, zice Pușcaș. Mi s-a spus ce vrei, noi nu credem. Da, nici nu vă pot obliga nici eu. Credeți ce vreți, ce faceți ce vreți. Adevărul e că am avut multe peripeții.
După aceea,
da.
Ați întâlnit tot felul de oameni. Unii probabil v-au crezut, alții nu?
Da, posibil că da. Unii au crezut și au la mine acasă foarte mulți. Da, eu le-am mărturisit adevărul și ei au crezut care au vrut, care nu au refuzat. Și acum aștept o familie din America. De la telefon că vine în vizită la noi.
V-ați gândit vreodată cum ar fi fost viața dumneavoastră dacă nu se întâmpla acel eveniment?
Păi, eu cred că era mort, dacă nu se întâmpla.
Probabil că v-ați gândit de multe ori la momentele acelea și tot v-ați adus aminte, cel puțin de câte ori ați mărturisit altora. Vă mai aduceți aminte cât de frumos era acolo? Vă mai doriți să ajungeți acolo?
Dar cum? Da, m-am trebuit mai aceea să ajung acolo. Să facem mai important lucru când cineva se întoarce la Dumnezeu, să creadă că va ajunge acolo. Să creadă că locul este în veșnicia lui Dumnezeu.
Ce le-ați transmite celor care o să asculte mărturia?
Păi Dumnezeu să-i învrednicească, să întoarcă la Dumnezeu și să fie hotărât sincer.
Dumneavoastră ați văzut că este mai mult decât aici pe pământ. Este un loc minunat, l-ați văzut cu ochii dumneavoastră.
A, nu se poate explica în cuvinte. Oricât aș încerca eu să explic de acolo, nu se poate explica. E frumos, e bine și să dorim toți să ajungem acolo. Acolo este veșnicia lui Dumnezeu.